13+.
Ptáme se a nasloucháme.
13+.
Aktuální dění v souvislostech.
Začíná pořad 13+ s datem 30. července 2021. Prázdniny jsou právě v polovině a mnohé české děti na letních táborech po dlouhých měsících v covidové situaci opět zažívají přátelství se svými vrstevníky, tráví čas v přírodě a výrazně více se hýbou. Nebo to tak není a duševnímu i tělesnému zdraví českých dětí minulý rok až tak neublížil? A jakou roli v jejich pohybu může hrát právě probíhající olympiáda? Odpovídat bude nejprve psycholožka Kateřina Bartošová a poté také hokejový trenér a mentální kouč Marián Jelínek. Klidný poslech přeje Ondřej Havlíček.
13+.
Ptáme se a nasloucháme.
Kateřina Bartošová z Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity je právě teď naším hostem po telefonu. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Tak co pro děti a mládež znamenají letošní prázdniny? Jsou pro jejich zdraví vzhledem k průběhu minulého školního roku podstatnější než kdy dřív?
Zatím nám chybí jasné výzkumy, ale dá se usuzovat na to, že rozhodně ano. Protože ten uplynulý rok byl nesmírně náročný pro všechny zúčastněné. Pro rodiče, pro děti i pro učitele. A zažili jsme rok, který vlastně nikdo z nás nikdy nezažil a doufám, že už ani nezažije. A kdy děti žili v extrémním napětí, neustále se jim měnily podmínky, jestli půjdou do školy, nepůjdou do školy, případně kdy tam půjdou, jestli tam půjdou na pořád, nebo jestli se bude nějakým způsobem ta výuka střídat, bylo to takové nejisté. A hodně času strávili doma v izolaci, bez možnosti kontaktu s vrstevníky, jak už jste zmiňoval. Takže ty prázdniny letošní opravdu přišly, řekněme, na poslední chvíli.
Je možné obecně říct z toho, co jste vyjmenovala, co dětem nejvíc v tom uplynulém roce škodilo, nebo je to u každého individuální?
To bude u každého individuální. Samozřejmě jsou děti, které jsou více introvertní, kterým to, že zůstávali doma, za stolik nevadilo. A určitě by se dalo uvažovat o tom, že taková ta ztráta struktury a nějakého řádu, která provázela tenhle ten školní rok, tak hodně dětem neprospěla. A dalo by se říct, i ublížila.
Jakou pomoc teď děti a jejich rodiče nejčastěji vyhledávají?
Pokud vím, jak ze své vlastní praxe, tak z praxe svých kolegů nebo z klinických ambulantních zařízení, tak ten zájem o psychologickou pomoc je teď značný. Zvýšila se míra úzkostí u dětí, depresí, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy. Dá se říct, že na spoustu dětí to opravdu mělo velmi negativní dopad.
Kateřin...
A to i... Pardon.
Prosím, pokračujte.
Psychické problémy neměly. Takže i děti, pro které je to nové úplně, a rodiny, pro které je to nové.
Kateřina Bartošová z Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity je právě teď naším hostem. Povídáme si o psychické pohodě dětí teď o prázdninách a právě i v kontextu toho uběhlého covidového roku. Pojďme se přesunout právě k těm probíhajícím prázdninám. Co by měli běžní kluci a holky o prázdninách zažít? Jak nejlépe ty prázdniny využít?
No tak ideální je, když ty prázdniny využijeme na to, aby jsme si odpočali, načerpali trochu síly a energie do toho dalšího roku. A u dětí tak platí to, aby jsme se taky pořádně vyspali, protože to se nám často přes normální rok školní nepovede, i když tenhle rok byl specifický. A to je asi to hlavní, zažít nějaké dobrodružství, o kterém si pak budu moct se svými spolužáky, až je v září uvidím, povídat, co takové ty důležité věci.
Já jenom z toho laického pohledu a tak jak to znám třeba od sebe z dětství, nebo jak to znám od dětí v dětských oddílech, ve kterých se pohybuji, tak vím, že to načerpání energie u dětí jde poměrně rychle se dá, nebo zdá se mi alespoň z toho laického pohledu, si odpočinou a energii načerpají, tak co dělat v těch zbývajících částech letních prázdnin, protože vy jste říkala třeba zažít dobrodružství, ale jaké je správné to letní dobrodružství a nemůže být někdy zase až moc extrémní, možná i právě po tom roce, kdy spoustu z dětí bylo doma samo, tak nemůže to být přechod z extrému do extrému?
Může. Máte pravdu, že může. A máte pravdu, že děti se načerpají tu energii relativně rychle, že po 2-3 dnech, tak už jsou vlastně odpočaté, plné energie dost často. A obzvláště potom v uplynulém roku, já už jsem to zmiňovala, tak spoustě dětí chyběla struktura, takže možná to je něco, co rodiče můžou pro své děti udělat. A to, co děti můžou získávat v průběhu prázdnin, kromě toho, že tedy odpočívají, tak je i třeba nějaký pocit toho, že něco zvládám, umím, dovedu. Já to formuluji tak jako velmi opatrně, protože si uvědomuji, že ne pro všechny rodiče, tak je vlastně jednoduché zajistit pro děti právě tábory anebo nějaké výlety, že ne každý na to zvlášť teď po tom covidovém roce má prostředky, takže bych nerada, aby to vyznělo nějak nátlakově. A dají se dělat i malé věci vlastně, které povedou k tomu, že děti budou mít pocit, že jsou v něčem šikovní, že se něco naučili, nějakou novou dovednost, řekněme pomoc mamce uvařit oběd nebo taťkovi uřezat nějaké dřevo. To jsou takové důležité společné zážitky, které můžou smelovat rodinu v ideálním případě samozřejmě.
A pokud u těch rodičů ještě zůstaneme, jakou roli by měli hrát v organizaci toho prázdninového času u svých dětí? Třeba ti, kteří mají pocit, že jejich syn nebo dcera strávili první polovinu prázdnin špatně nebo nevyužili dobře ten čas, jak moc by měli zasahovat do toho, že si děti sami určují, co o těch prázdninách, který je, jak jste říkala, jejich volným časem pro jejich odpočinek, že si s ním chtějí naložit sami. Jak moc do toho mají a nemají rodiče zasahovat?
To bude záležet na věku toho dítěte, ale pokud hovoříme o menších dětech, řekněme si, že tak tam si děti opravdu potřebují vedení, potřebují...
Já se omlouvám, paní Bartošová, teď s vámi máme velmi špatné zvukové spojení, zdá se mi, že možná na vaší straně.
Tak to se omlouvám.
A už vás slyšíme, už vás slyšíme lépe, ano, děkuji.
Já jsem vlastně říkala, že... A pardon, můžete zopakovat otázku, já jsem ji zapomněla teď.
samozřejmě, mě zajímá, jakou roli by v organizaci času o prázdninách měli hrát rodiče, jak moc ano. dětem mluvit do toho, jak si sami chtějí zorganizovat svůj volný čas.
Tam bude hodně záležet na věku dítěte. Pokud se bavíme o mladších dětech, prvostupňových, tak tam rodiče hrají výraznou roli. A potřebují pravidla Když si představíte vlastně, když my sami zkoušíme třeba, já nevím, když si budeme pravidelně cvičit nebo pravidelně si dávat studenou sprchu, tak i my dospělí to ne vždycky úplně zvládneme. A chtít od dětí, aby si sami ten den zorganizovali, to je vlastně nereálné, od úplně malý. Tak v určitém věci, přibližně kolem toho 12. roku, tak děti začíná mít svoji hlavu a je dobré s nimi se o tom hovořit.
Já se omlouvám, v tuto chvíli ta kvalita spojení je tak nízká, že se bojím, že i pro naše posluchače asi nezřetelná. V tuto chvíli se tedy loučím s Kateřinou Bartošovou z Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Omlouvám se, technické spojení někdy mírně selže. Paní Bartošová, pokud mě slyšíte, tak děkuju moc za váš čas a naslyšenou.
Naslyšenou.
13 plus na Proglasu. Do středu dění.
A my v tématu dětského zdraví o prázdninách pokračujeme, tentokrát ale z trochu jiného pohledu a ve spojení s právě probíhajícími olympijskými hrami. Hostem po telefonu je teď hokejový trenér a mentální kouč Marián Jelínek. Dobré odpoledne.
Hezké odpoledne.
Tak už 6 medailí vybojovala na olympiádě česká reprezentace. Dnes například judista Lukáš Krpálek a kajakář Jiří Prskavec zajistili 2 zlata. Zajímá mě, jaký vliv mají takové sportovní úspěchy na děti a mládež v Česku? Přivádějí je ke sportu a k pohybu?
Tak obecně určitý idol, určitá podmínka, v které děti vyrůstají a do toho patří určitý idoly, které se kolem nás objevují a ty idoly mohou být samozřejmě a jsou především z toho sportovního světa, protože těžko bude mít někdo v 10, 12, 15 letech za idol nějakýho držitele Nobelovy ceny, to bychom chtěli asi moc, ale ty sportovci samozřejmě v tomhletom jsou velikým jaksi vzorem pro ty děti a ty jejich příběhy jsou úžasný, takže ano, myslím si, že je to velmi důležité.
A je to motivace, která děti spíš ke sportu přivádí nebo je u něj udržuje? Protože se mi zdá jenom z laického pohledu, zda potom u mnohých nemůže přijít zklamání, že nejsou schopni dosáhnout těch špičkových výkonů jako jejich vzory.
tak já si myslím, že tu otázku bych rozdělil na dvě části. První část, to je, jestli to je, že to přivádí děti ke sportu. A já si myslím, dokonce existují na to snad i výzkumy, že například, když Petra Kvitová vyhrála Wimbledon, tak byl veliký nárůst malých holčiček na tenis, když jsme se stali mistry světa na Gáno a další, tak přichází daleko více dětí, třeba rok, dva k hokeji a obecně tedy olympiáda, protože ta združuje všechny sporty, tak k pohybu vede. Na druhé straně souhlasím s váma, a to vidíme bohužel i na situaci, co se stalo v Tokiu, že plno lidí, ano, sport jo, ale ten vrcholový úplně ne. To znamená, vede to k pohybu a to je pro nás to důležitý.
Jaké jsou další způsoby motivace dětí a vůbec mladých lidí ke sportu a k pohybu? Jak zajistit jejich kladný vztah?
Tak já si myslím, že v tom raném věku je to příklad, osobní příklad. Tím největším vzorem raného věku do těch 5-7 let je jednoznačně rodič. To znamená, jestliže rodiče mají aktivní přístup k pohybu, tak je veliký předpoklad, že budou mít k tomu vztah i děti. Jestliže rodiče bohužel jak si sedí doma a koukají na seriál a u toho labžurí nějaký pokrmy a pití, tak je pak velmi těžké říkat 15-letýmu klukovi, hele, měl by si se hejbat, máš špeky a tak dále. Takže první věc je osobní vzor. Druhá věc je celospolečenský, kulturní. Uvědomit si, že vlastně ten starat se o svůj nejbližší domov, což je naše tělo, je opravdu nejenom z důvodu jaksi nějakých medailí olympijských, ale z důvodu, dovolím si říct, vyššího smyslu. To znamená, je to něco, co vlastně nám prodlužuje život, je aktivní pohyb, přístup, životní styl, zdravý životní styl a k tomu ten pohyb patří. V další míře je to i pohyb, který je nám nejpřirozenější, to znamená práce, ať už na zahradě se sekačkou, já nevím, nebo nějaká práce ruční. To je všechno, to jsou všechno věci, které pokud dítě vyrůstá v těchto podmínkách a získá k tomu pozitivní vztah, tak to je velmi cenné.
Vy působíte i jako sportovní psycholog a i na základě toho, co jste teď říkal, existují lidé, kteří pohyb nějaký výraznější, kromě třeba základní chůze, k životní spokojenosti, k dobrému duševnímu zdraví vlastně nepotřebují?
Existuje celá řada, já si myslím, že mohu jmenovat i ze životopisů, přestože jsem se s ním setkal osobně, tak o tom jsme nemluvili, například Arnošt Lustig, který sám říkal, že jako smysl aktivního sportu s někým soutěžit a zvedat železo v posilovnách a jít si jen tak zaběhat, aniž bych za sebou viděl nějakou práci, mu smysl nedávalo a povídal, že ale aktivní pohyb jako takový chůze, rychlá chůze, nebo teda procházka s někým, popovídání, práce na zahradě, kdy zatím vidí nějaký jiný smysl, ještě mimo toho, než jenom trhat rekordy, tak to vnímal velmi, velmi pozitivně. Na druhé straně v dětství také hrával fotbal a podobně, takže ono se to mění, asi ten vztah k ty pohybové aktivitě i ve věku. Já sám o tom mohu hovořit, protože jsem taky běhával maratony a já nevím, co všechno a teď už se přiznám, že mi to nedává až tak hluboký smysl, když si na pana Lustiga vzpomenu, že jako jít jen tak 3 hodiny zaběhat, už to radši jdu opravdu a zasadím 5 stromů, vykopu jámy, jsem spocený stejně a vidím za sebou 5 stromů, který najednou začínají růst. Takže každý to má trošičku jinak a vy jste se ptal na to, není podmínkou toho pohybové aktivity, že to musí být soutěž a honba za medailema. Ale pokud se někdo takovýmu poštěstí a stane se to jeho smyslem života, Ježíš zaplať pánbu, určitě nejsem proti tomu, ale nemyslím si, že je důležité vést děti od začátku k tomu, že mají být olympijským vítězem.
Hokejový trenér a mentální kouč Marián Jelínek je v těchto minutách hostem v pořadu 13+ na Rádiu Proglas. Jak pozorujete, že pohyb a obecně vztah ke sportu české mládeže, českých dětí ovlivnil ten minulý covidový školní rok?
No, tak to je samozřejmě velmi složitá, těžká otázka. Jednoznačně ovlivnil, sami dobře víme a četli spolu článků, že populace nám stloustla o x kilogramů a mládež stloustla a tak dále. Na druhé straně, já to řeknu, ošklivě se oddělilo zrno od plev. To znamená, kdo měl ten aktivní přístup k pohybu, tak si myslím, že ho měl i v té době covidový. Já si dovolím říct a znám plno rodin, který naopak říkali, tolik kilometrů, kolik já najezdil se svýma dětma na kole, tolik jsem v normální pracovní vytížení nenajezdil. Samozřejmě, pokud někdo čekal, že bude k tomu pohybu veden, neustále veden, zvenčí a že musí chodit na tréninky a řízený tréninky, tak samozřejmě ten se nedočkal. Ale pokud jaksi jsem si aktivně šel za tím pohybem, tak si myslím, že nikomu nebylo zakázáno, že se může jít opravdu proběhnout, vyběhnout věc na kole a další možný pohybové aktivity. Kolektivní hry to měly velmi těžký, ale postavil se k tomu, jak jsem vnímal, plno svazů velice hezky a měli i dokonce ty digitální tréninky a měli různý soutěže dovednostní, to znamená, snažili se to nahradit. Plnohodnotný trénink to samozřejmě nebyl, ale bavíme se o pohybové aktivitě a ta podle mého byla možná nakonec i prodeje kol, posilovacích strojů, to ukazují, plno lidí si zařídilo najednou i doma, pokud mohlo, tak si zařídilo jednoduchý posilovny, koupili si rotopedy, to znamená, já bych to úplně tak černě zase neviděl.
A okruhem zpět k olympiádě je tedy i dobře, nebo možná je velkou výhodou, že je právě letos po tom silném covidovém roce. Bude podle vás velkou podporou a návratem pro mnoho lidí třeba ke sportu?
Tohle je velká otázka a myslím si, že to hodnocení přijde až po olympiádě. Já jsem ve spojení s mnoha sportovci, kteří byli i na jiných olympiádách a samozřejmě musíme uznat, že tahle olympiáda trošičku polarizuje společnost. Ale otázka byla, jestli teda vede ke sportu. Já si myslím, že k pohybu bude vést jakýkoliv mistrovství světa a tak dále, kdo se v tom vidí a děti, které milují judo, tak dneska samozřejmě žili tady krpálkem a kdo miluje vodu, tak asi prskavcem, ale na druhé straně musíme i vidět ty věci, které s tím souvisí. To znamená, ta doba není lehká a plno lidí si klade otázku, jestli ta olympiáda měla být, neměla být, jestli je, jak si cítím i z japonských médií, že vlastně nesouzní s tou olympiádou, protože my nemůžeme chodit do restaurací a vy si tady hrajete hry a tak dále a tak dále. Takže tady myslím si, že to hodnocení ty olympiády ještě bude mít nějaký dozvuky. To, co se stalo ty americký gymnastce, že o co řekla Osaka do médií, příliš velký tlak a duševní zdraví a tak dále. Takže myslím si, že to bude pro tu olympijský výbor mezinárodní trošičku jaksi oříšek, jakým způsobem přistoupit k těm olympijským hrám, aby ve své podstatě nepolarizovali tolik společnost i tím, co se děje potom s těma stavbama následnýma. Já nevím, jsem zaznamenal v médiích, že okamžitě vylezly i články, ukázky fotografií, co se stalo s komplexem v Aténách, v Barceloně a v dalších městech, kde Evropa byla, olympiáda byla, jak chátraj a tak dále a tak dále. Takže je tu něco, co nelze přehlížet a jenom adorovat olympijské hry a jak si vidět to jenom v tom světle krásným, by byla zaslepenost.
Říká hokejový trenér a také sportovní psycholog Marián Jelínek. Mluvili jsme spolu o vztahu dětí ke sportu a také v závěru o olympijských hrách. Díky moc za váš čas. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
No a to je z dnešního vydání pořadu 13+ vše. V pondělí od 13 hodin aktuální témata se svými hosty rozebere Filip Braindl. Teď se od mikrofonu loučí a hezký zbytek dne přeje Ondřej Havlíček.
Třináct plus. Ptáme se a nasloucháme. Třináct plus. Aktuální dění v souvislostech.